Bir, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'iziston ajozi So'ranbay Jenbekovga iltimos qilib yozdik bir arizamizni va masjidimizda to'pladik. Ikkinchisi Jo'g'ori kengashga to'rog'asiga jo'natyapmiz. Uchinchisi olimlar to'rog'asiga, olimlar kengash to'rog'asiga, Qirg'iziston muftiyatiga bog'liq va Hazrat muftiyga jo'natyapmiz. To'rtta nimani arizani jo'natyapmiz. Arizani ma'nosi bu yerda masjidlarda o'zbeklar o'zlarini tilida ma'ruza xohlashmoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xitoy hukumatı Uyg'ur va boshqa musulmonlarning qayta tarbiyalanish lagerlarida ushlab turilishini terrorizmga qarshi kurash chorasi deb izohlaydi. AQSh rasmiysi Pekinning izohlarini inkor etib, bunday siyosat og'ir oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. AQSh BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashi doirasida maxsus tadbir tashkil etib, Xinjiang musulmonlarining hozirgi holati yuzasidan bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1 milliondan ziyod Uyg'ur va boshqa musulmonlarni Xinjiang viloyatidagi qayta tarbiyalanish lagerlarida hibsda saqlanayotganini qoraladi. Inson huquqlari faollariga ko'ra, mahbuslar qiynoqqa solinmoqda. Lagerda kommunistik mafkura asosidagi targ'ibot tashviqot mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Adrian Zens, Xitoyning etnik siyosati bo'yicha mustaqil tadqiqotchi. Unga ko'ra, Xitoy ozchilikni tashkil etuvchi etnik musulmonlarni hibsga olib, oilalarini bir-biridan ayirmoqda. Ularning farzandlari davlat bolalar uylarida saqlanib, kuchli mafkuraviy nazorat ostiga olingan. Umuman olganda, Xitoy hukumati turli etnik va diniy guruhlarning erkinligi va e'tiqodini poymol qilmoqda. Bu madaniy genotsiddan boshqa narsa emas. Vaziyatga aynan shunday baho berilishi kerak, deydi Zens. Xitoy hukumati ayblovlarni inkor etadi. Pekin Uyg'ur va boshqa musulmonlarning radikallashuviga qarshi tashkil etilgan dasturni terrorizm va ekstremizmning oldini olish tadbiri ekanini iddao qiladi. AQSh diplomati Kelly Curryga ko'ra, diniy e'tiqodga terrorizm tamg'asi bilan zulm qilish va etnik guruhlar o'zligini yo'q qilishga urinishni oqlaydigan asos yo'q. Bu har qanday qonun normalariga zid. Uning aytishicha, bunday pozitsiya Xitoyning ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha belgilangan maqsadiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Etnik va diniy ozchilikni tashkil etuvchi qatlamga nisbatan ommaviy repressiya qo'llash jamiyatning g'azabiga sabab bo'ladi. Bu mamlakatdagi barqarorlikni izdan chiqaradi, deydi diplomat. Karining ma'lum qilishicha, AQSh musulmon davlatlarini Xitoy repressiyasiga qarshi kurashga chaqirmoqda. Unga ko'ra, Islom hamkorlik tashkilotidan hanuz javob bo'lmagani Vashingtonni ranjitgan. Diplomatga ko'ra, Turkiyaning Xitoyni qayta tarbiyalanish lagerlarini yopishga chaqirganini AQSh qo'llab-quvvatlaydi. Afsuski, Xitoy Turkiyaga zudlik bilan ters javob qaytardi, deydi u. Pekin Anqarani asossiz aybladi deb hisoblab, raddiya e'lon qilishni talab qildi. Ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarda tanglik hukmron. Tahlilchilarga ko'ra, joriy vaziyat mamlakatlarning siyosiy va iqtisodiy sherikchiligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Muftiyati masjidlarda juma namozi ma'ruzalarini faqatgina qirg'iz yoki zarur hollarda rus tilida olib borish kerakligi to'g'risida qaror chiqargan. Mazkur qaror qirg'izistonlik musulmonlar tomonidan turlicha kutib olindi. Muftiyat fatvosiga so'zsiz amal qilinishi kerak deganlar bilan birga bu boshqa muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin deya xavotirlanayotganlar ham bor. Muftiyatning bu qaroridan norozi bo'lgan o'shlik bir guruh yoshlar qarorning bekor qilinishi uchun petitsiya tayyorlamoqda. Petitsiyada O'shdagi masjidlardan birida 8 mart kuni muftiyatning buyrug'iga ko'ra juma xutbasi qirg'iz tilida bo'lgani, ammo mazkur masjid jamoatining 99% o'zbek zabon ekani aytilgan. Unda yozilishicha imom ham qirg'iz tilini ma'ruza qila oladigan darajada o'zlashtira olmagan uchun xutba ko'ngildagidek bo'lmagan. Matn so'ngida esa juma xutbalari masjidlardagi jamoatning ko'pchilik tilida o'tkazilishi so'ralgan. Murojaat uchun ayni paytda imzo yig'ilmoqda. Matnda murojaat O'sh viloyat qoziyatiga qarashli masjid jamoati nomidan ekani ko'rsatilgan. Ammo masjid imomi bu mavzuda fikr bildirishni istamadi.
Unda yaxshi, sizga indamayman. Bugun biz uchrashdik.
Shu bilan birga lavha e'lon qilinishi arafasida masjid xodimlaridan biri murojaat qilib, xavfsizlik yuzasidan masjid nomini ko'rsatmay turishni iltimos qildi. Tashkilotchilar ushbu murojaatnomani tegishli rasmiy idoralarga yo'llab, qarorning bekor qilinishiga erishishni niyat qilmoqda.
Petitsiya qilyapmiz. Birinchidan Qirg'iziston ajosi So'ronbay Jenbekovga iltimos qilib yozdik bir arizamizni va masjidimizda to'pladik. Ikkinchisi Jo'g'ori kengashga to'rog'asiga jo'natyapmiz. Uchinchisi olimlar to'rog'asiga, olimlar kengashi to'rog'asiga, Qirg'iziston muftiyatiga bog'liq va Hazrat muftiyga jo'natyapmiz. To'rtta nimani arizani jo'natyapmiz. Arizani ma'nosi bu yerda masjidlarda O'zbeklar o'zlarini tilida ma'ruza xohlashmoqda. Buni biz o'zbeklardagi o'zbeklarga tarjimon sifatida buni iltimos qilmoqchimiz.
Deydi ismi sir saqlanishini so'ragan petitsiya tashkilotchilaridan biri. Muftiyatning fatvo bo'limi rahbari Ravshan Iratov Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida aytishicha, mazkur qaror davlat tilini rivojlantirishga yordam berish maqsadida qabul qilingan.
Ana nima Qirg'izistan bo'lgan mizamlarda jazotpay janaqanday bo'lgan mezgilda bunday ulut
Qirg'iziston qonunlariga ko'ra millatlar aro qo'llanuvchi umumiy til qirg'iz tili hisoblanadi. Shu sababdan bizning imomlarimiz qirg'iz tilidan yoki rasmiy rus tilidan foydalanadigan bo'lsa, bu bariga o'rtoq til bo'lib qolar edi. Jamiyatda ham qarama-qarshi fikrlar tug'ilmaydi. Agar imomlar hozir qirg'iz tilini bilmasa, kelajakda biladi, o'rganadi va shu bilan qirg'iz tili rivojiga hissa qo'shadi deb o'ylaymiz.
Anan keyin bizdagi shuni menen o'zimizning mamlakatimizga imomlar salom qo'shatdi deb o'ylayotamiz.
Degan muftiyatning rasmiy vakili. Bu boradagi fikrini o'rganish uchun ayrim mahalliy o'zbek imomlariga murojaat qildik. Ammo ularning aksariyati bu borada matbuotga fikr bildirishni istamadi. O'zini Azamjon deya tanishtirgan yosh imomning aytishicha, imomlar muftiyatning fatvosiga bo'ysunishi kerak. Buyruq muftiy tomonidan fatvo ko'rinishida keldi. Alloh uchun ham bu fatvo bajarilishi kerak. Shariatning tamali ham shu. Ammo bu qo'limizdan keladimi, kelmaydimi deb o'ylanyapmiz. Chunki bizning ta'limlarimiz qirg'iz tilida bo'lmagan. Qirg'iz tilida muloqot qila olamiz. Savdo-sotiqni qirg'iz tilida yuritaveramiz, lekin bu ma'ruza uchun kamlik qiladi. Shuning uchun biz uchun biroz kutilmagan bo'ldi, dedi Azamjon Domla mikrofondan tashqaridagi suhbatimizda. Ammo juma ma'ruzalari davlat tilida bo'lishi kerakligi haqidagi buyruq davlat xavfsizligi uchun da tahdid tug'dirishi mumkin degan qarashlar ham bor.
Bu fatvo qirg'iz tilini o'niktirsa, davlat tilida o'niktiradigan bo'lsa ham, o'niktirishligi ozgina davlatga foyda bersa ham, lekin uni ziyon taraflari ko'proq bo'lsa kerak. Chunki agar odamlar o'zbek tilida masalan ma'ruzani eshitib tushuna olmasa, qirg'iz tilida cholo bo'lib qoladigan bo'lsa, tashqarida bo'lgan o'zbek domlalarni ma'ruzalarni eshitishni boshlaydi. Tashqaridagilar muftiyatni kontrolida emas, boshqaruvida emas bo'lganligi uchun qanaqa masala qilishlari, qanaqa oqimlar kelib qolishligi ehtimollarini oldini olish olmaydi muftiyat. Shu sababdan shu mesnay bo'lgan, shu yerda o'zini xalqi bo'lgan o'zbeklarga gapirtirsa o'zbek tilida, shu yerda o'zbeklarga o'zbekcha ma'ruza to'g'ri bir shaklda, to'g'ri bir yo'nalishda yetib keladigan bo'lsa muftiyat kontroli bilan, shunda davlatimizga hech qanaqa problema bo'lmaydi.
Deydi biz bilan suhbatda yana bir o'shlik. Mazkur buyruq muftiy Maqsadbek To'xtamishov tomonidan 6 mart kuni imzolangan. 8 mart kuni O'sh va Jalolobod viloyatlaridagi o'zbek imomlar faoliyat olib boruvchi aksar masjidlarda juma ma'ruzalari o'rniga Qur'on tilovat qilingan. 15 mart kuni esa o'zbeklar zich yashovchi hududlarda juma ma'ruzalari o'zbek tilida qilingan. Guvohlarning aytishicha, muftiyat vakili o'zbek imomlariga vaqtincha o'z ona tilida ma'ruza qilishga og'zaki tarzda ruxsat bergan. Bu bizga yetib kelgan norasmiy ma'lumot bo'lib, shu bilan birga bu izn vaqtinchalik ekani aytilmoqda. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun O'shdan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
New Jersey. Xonada Sheril Jo'rayev kuyi yangramoqda. Dasturxonda o'zbek va turkcha taomlar. Devorlaru shiftda eng ko'pi Turkiya bayrog'i, mashhur turk futbol jamoalari ramzlari, Turkiyaning siyosatchilari rasmlari o'rin olgan. Ora-orada AQSh, Turkiya va O'zbekiston bayroqlari, Markaziy Osiyodan keltirilgan suvenirlar ko'zga tashlanadi. Ularni xonadon mehmonlari hadya etishgan. Ana shu ramzlar yillar davomida yig'ilgan. Ular bahri cho'klarga vatandan estalik. U kabilar uchun O'zbekiston ota yurt, Turkiya va Amerika ona vatan. Bahri aka Stalin qatag'onlaridan qochib Afg'onistonga, so'ngra Pokiston va Hindistonga hijrat qilgan. Yillar davomida Turkiyada qo'nim topgan. 60-70 yillarda esa Amerikaga ko'chib kelgan ikkinchi avlod O'zbekistonlik muhojirlar farzandi. Bugun bu garajda xuddi O'zbekistondagidek gashtak o'tmoqda.
Hammamiz bitta qiyichmiz. Men bu bittaki hammasini 40-45 yildir bir-birimiz ashdamiz. Kichkinaligimizdan, ba'zimiz Turkiyadan, ko'pimiz shatdan. Katta billa katta bo'lganmiz. Har oyi buni taqriban 15-20 yildir shu gashtagi qilamiz. Ama bazen ara vererdik. Her ayı bulmazdı. Şu 5-6 yıldır şu benim garajda her ayı bitti. Geçtek veredi. Avukat top geledi. Görgenizde Kur'an okuyumuz, sohbet kılamız, eskiye itemiz.
Bugungi gashtakni Ekrem Hilal uyushtirmoqda. Unga bu yerdagi muhit kichik Turkiyani eslatadi. Chunki ota yurti O'zbekistonda hech qachon bo'lmagan.
Biz endi bir aş özümüzün milli nimamız, avukatımız. Bir aş bolsa, bir kavurma bolsa bolaveradi. Bizde amaç zaten avukatmaz. Bir araya keliş, birbirimizi körüş, cem boluş.
Çin'den suhbat va hazil mutoyibalar ham bu yerda asosan turk tilida bo'ladi. Ular uchun Turkiya ikkinchi vatanga aylangan. Bahri Cho'qlar 58 yoshda. Uning 3 o'g'li Amerikada tug'ilib ulg'aymoqda. 32 yashar Irfan, 30 yashar Ibrohim va 22 yashar Ilhan bugun kattalar xizmatida. Turkiyada tug'ilgan Bahri aka ham o'zbek erkaklarga xos fe'l-atvorning anchasini ota-bobolaridan gashtaklarda non-choy tashib o'rgangan. Endi bu urf-odatlarni gashtag vositasida yoshlarga va eng asosiysi o'z o'g'illariga o'rgatishni istaydi.
Biz buni kattalarimizdan ko'rdik. Buni dedik. Biz ham qilaylik. Har oyi mendan keyinkinlar mana o'g'illarim ham qiladi. Eng kichik o'g'lim har oy emas, 2 oyda bir bitta ashnarim bilan o'tirishadi. Ben kebap kılaman, avukat kılaman, hanım aş koyadı, özleri yem biraz avukat apkeledi, balalar. 10-15 bala, kız, erkek oturaşadı, çay içedi, sohbet kıladı.
Yaşlarga milli urf odatlarını o'rgatish gashtakning her bir a'zosi uchun dolzarb muammolardan.
Bizi farzandlarga terbiye berish ko'p qiyin. Qiyin tarafı şu ki, yani bu bolalar o'qiydi, ketadi, o'qiydi. O'qigandan keyin tushunchalar, fikrlari boshqa bo'lib qoladi. Bu fikrlari bilan tushunchalaridagi insonlarni, kishilarni topish biroz qiyin bo'ladi. Men shanslikman. O'shaning uchun bitta hamshahar bilan uylanganman. Lekin ikkita bolamiz bo'ldi. Lekin bundan keyingi nasl biroz qiyin bo'lyapti. Lekin mana qizim bir amerikalik bilan uylangan. Lekin o'g'lim bilmayman nima qiladi, uylangan emas.
Urf-odatni saqlash biroz qiyin bo'lsa, uyning ichida aynan urfimizni, tilimizni saqlash uchun o'zimizni tilimizni gaplashamiz. Uyda yerda dastaxon serib ovqat yeymiz. Osh bo'lsin, mantı bo'lsin, qavurma bo'lsin. Ya'ni bularni eng kamida haftada bir marta, juda bo'lsa 2 haftada bir marta shulardan yeymiz. O'tirib balachaqa bilan birga.
Toy qilishlar qiyin. Toy qilish katta qiyin. İşte qo'limizdan kelgandek o'zimizinkini berish, balalarga tanbih qilamiz. O'zingdan boshqasini toy qilmagin. O'zbek bo'lsin, musulmon bo'lsin, turk bo'lsin, afg'on bo'lsin, O'zbekistondan kelgan bo'lsin. Shuni quloqlarga aytamiz. Mening işte iki o'g'lim uylik, bittasi o'zbek, bittasi Turkiyadan kelgan.
Gashtakchilarning yana bir armoni davr va zamon ularni O'zbekistondan uzoqlashtirgan. Shuning uchun bu gashtakda ham hozirgi O'zbekistondan kelganlarni ko'rmaysiz. Farhod Yasharga ko'ra, boisi ularning umumiy kechinmalari yo'q.
Bitta Turkiyadan kelgan hamshahar bo'lsa, unga yaqin bo'lamiz. O'zbekistondan kelgan o'zbek hamshahrlar o'zlari bir-biriga yaqinlar, chunki atni ko'rgan, bilgan beraber ularning nimasi bor, geçmişi bor.
Biroq bugungi yangi davr turli to'lqindagi muhojir vatandoshlar birlashuviga imkon bergandi. O'zbekiston bilan bordi keldi yaxshilangan garaj tokchalarida O'zbekistondan keltirilgan sovg'alar ko'paymoqda. O'zbekistonni borib ko'rish istagi ham eski turkistonliklarda yana kuchaygan. Gashtag a'zosi Burxan Okyan bugun barchaning boshiga vodiy do'ppilarini kiygizdi va uni vatandoshlar ziyofat so'ngigacha yechmadilar. Green Card YouTube Amerikaga kelayotgan o'zbekistonliklar ham ko'paygan.
Onlar Amerika, Amerika hamma, Amerika deseyiz, Türkiye'den hem, Arabistan'dan hem, dünyanın hemme ceyden Amerika deseyiz, kele uğradı. Bette hayat asan, pulu bakval, hayat Türkiye'den, memleketten, Afganistan'dan, Pokistan'dan, Arabistan'dan, hemme ceyden daha yakşırak. Hemme hür. İstegen istegenini kıladı, istegen istegen tilini geperedi. Hiç kimse nemege bu dopunu takasın, nemege şundayı kiyindin, nemege şunca til geperi yapsın, kaysi tilden ne miydi?
Bahri Aka'nın garajı bugün yana milli sovg'alar bilan boy edi. Uning birini u tokchaga qo'ysa, ikkinchisini boshiga kiydi. Eng muhimi, bularni uning o'g'illari ko'rishdi. Demak, uning xonadonida yana bir avlod vakillari uchun O'zbekiston degan o'lka hali begona emas. Solih Ahyoyev, New Jersey'dan Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Kongressi prezident Trampning Meksika bilan chegarada favqulodda holat e'lon qilish farmonini bekor qildi. Bu oddiy ovoz berish, oddiy kun emas dedi demokrat senator Chuck Schumer. Trump devor qurilishini favqulodda jamg'arma orqali moliyalamoqchi bo'lgan, biroq vakillar palatasi va senatdagi qonunchilar uni bunday imkoniyatdan mahrum qildi. Prezidentning harakatlari mablag' ajratishga mas'ul kongress vakolatiga qarshi bo'ldi deydi respublikachi senator Susan Collins. Biroq Trump kongress qaroriga veto qo'yishini bildirmoqda. Huquqshunoslar favqulodda holat e'lon qilish konstitutsiyaga xilof emasligini aytishmoqda. Bu chegara xavfsizligi uchun muhim, deydi Trump. Trump farmonini bekor qiluvchi rezolyutsiyaga uning senatdagi partiyadoshlaridan 12 nafari ovoz berdi. Biroq Mitch McConnell kabi qolgan respublikachilar uni qo'llab-quvvatlamoqda. Janubiy chegaramizda 100 minglab xorijliklar to'planib, mamlakatga kirishga ruxsat berishni talab qilarkan, buni migratsiya deb bo'lmaydi. Bu favqulodda holat, suverenitetimizga tahdid, dedi senator Tom Cotton. Demokratlarning aytishicha, chegaradagi muammolar yillar davomida muhokama etilmoqda, favqulodda holat emas. Trump Kongress qaroriga qarshi chiqib, vakolatini suiiste'mol qilmoqda, deydi ular. Trump devor uchun Kongressdan pul ololmaganidan keyin favqulodda vaziyat e'lon qilishga majbur bo'ldi. U o'jarlik qilyapti, kuchini ko'rsatmoqchi, devor qurilishidan voz kechmoqchi emas. Shunga konstitutsiyani oyoq osti qilyapti, deydi senator Schumer. Qonunchilar Trampga AQSh Meksika chegarasining ma'lum qismini to'siq bilan yopishga cheklangan miqdorda pul berishga rozi, biroq prezident bu taklifga ko'nmadi. Trump Kongress qaroriga veto qo'ysa, masala sudga oshirilishi kutilmoqda. Quyi sudlar masalani Trump foydasiga hal qilmasa-da, konservativ sudyalar ko'pchilikni tashkil etuvchi Oliy sud favqulodda holat farmonini qonuniy deb topishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Arizona shtatidagi Grand Canyon, Buyuk vodiy Amerika milliy bog'lari ro'yxatiga kiritilganiga 100 yil bo'ldi. Dunyoning 7 tabiiy mo'jizasi qatorida tilga olinadigan bu joy sarguzashtchi sayyohlarni, shoir va mo'yqalam sohiblarini o'ziga jalb qiladi. Sayohatchi Mike Meyer yaqinda Grand Canyon bo'ylab sayohat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova.
It's grand. That's the right word to use for it because
bepoyon ulug'vorlik. Vodiyni aynan shunday ta'riflash mumkin. Har qaysi cho'qqidan yoki daryoning har qanday nuqtasidan kuzatmang, uning qanchalar cheksiz ekanini his qiladi odam, deydi Mayer. Buyuk vodiy Amerikaning janubi-g'arbiy shtatidagi ajoyibot olami. Ming asrlar davomida nurab, umalanib shaklga kelgan o'ziga xos rangdagi ulkan dara maydoni 446 km. Chuqurligi 1220 metr atrofida. Uzunligi 11 ta futbol maydoniga teng. Daraning o'ziga xosligi qoyalarning qat-qatligida. bir vaqtlar ular tuproq ostida bo'lganida. Asrlar osha yog'ingarchilik ostida qum yuvilib, qoyalar bo'rtib chiqib qolgan. Bora-bora umalangan, yemirilgan va hozirgi ko'rinishga kelgan. Sayyohlar vodiyni piyoda kezishi yoki daryoga tushib tomosha qilishi mumkin. Mayka Mayer 8 kunda qayiq bilan 362 kilometr yo'lni bosib o'tdi.
What made this little Colorado so special is that it was this almost baby blue.
Daryoning o'zi bir mo'jiza. Suv shunchalar shaffof, tozaki, chaqaloqday beg'uborlikni eslatadi. Ba'zan moviy rang, ba'zan oq. Kichik daryoning Colorado daryosiga qo'shilgan joyini aniq ko'rasiz, deydi sayohatchi. Vodiy shuningdek ko'l, sharsharalar, ko'lmak suvlar, buloqlari bilan ham ajoyib. Sayyohlar nafaqat tabiat mo'jizasidan bahra olishadi. Bu joyning tarixini ham o'rganishadi. Yovvoyi olam bilan tanishadi. Masalan, Grand Canyondagi ba'zi yirtqich qushlar bu yerga ko'paytirish uchun olib kelingan. Dunyoning tashvishlarini unutib, tabiatdan bahramand bo'lishga, yoningdagi odamlardan iliqlik his qilishga nima yetsin, deydi buyuk vodiyni kezayotganlar. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.